Maskulinitateari buruzko kolaborazio berri bat ireki behar dugu jarraian, eta horretarako, beti bezala, Jokin Azpiazu, kolaboratzailea daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Jokin.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan, azaroaren 25 da indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta beraz, ezinbestean ere, gai honi heldu behar diogulako, maskulinitatearen inguruan, edo maskulinitateak zalantzan jartzetik, asko egongo delakoan ere, honetan ikasteko. Jokin, horrekin hasi nahi nuen, adibidez, orokorrean galtuta edo, bazabiltzalako zu maskulinitateak zalantzan jartzen edo hoien inguruan hausnartzen, eta hortik ea ze ekarpen egin daitekeen indarkeria matxistaren aurkako borrokan.
Tira, jo, nik ez dakit oso ondo ekarpen espezifikorik ote dagoen maskulinitatearen azterketa horretatik abiatuz indarkeria matxistaren gaiari. Zer nahi dut? Urteak dara matzatain zuzen ere planteatzen uste dela maskulinitatearen inguruko hausnarketa hori ez dela feminismotik aparte egiten den zerbait, ez dela aparteko esparru bat nola baitez, eta uste dut askotan ere aparteko esparru bezala irudikatzen ditugunean pentsatzen ditugula horrelako esentzialismo batzuk edo ez digutenak askori laguntzen, ez? Uste dut kondiko kontu erlazionala dela. Orduan, klaro, ikuspegi da horretatik segurazki galdera izango da nola enfokatzen dugu maskulinitatearen inguruko lanketa hori edo zalantzan jartze hori, eta horren arabera segurazki irudikatuko dugu edo kontzeptualizatu edo pentsatu edo egingo ditugu gauzak maskulinitatearen eta indarkeriaren inguruan ikuspegi batetik edo bestetik, ez? Orduan, zentzu horretan nik uste dut azkenengo hamarkadetan indarkeria matxista feminismoak edo feminismotatik nahi baduzue nolabait kontzeptualizatu eta enfokatu eta planteatu den bezala ikusiz gero bosneko ardia da, ez? Maskulinitatearen ikuspegitik ere bai pues ezinbestekoa dela pentsatzea indarkeria matxista gauza sistemikoa dela, ez? Eta sistemikoa dela esaten dugunean ez dugu esan nahi bakarrik sistematikoa denik, alegia denbora guztian errepikatzen denik edo leku denetan gertatu daitekenik edo dena delakoa. Mm-hmm. Esaten duguna da egitura, botere egitura sistemikoekin lotura daukan indarkeria mota bat dela, ez? Eta zentzu horretan, bueno, ezin dela aztertu zerbait apartekoa bezala, ez? Uste dut gainera horretan Euskal Herrian eduki badaukagula horren inguruko esperientzia apur bat, edo espero dut zerbait ikasi genuela zer suposatzen duen indarkeria bere horretan pentsatzeak aparteko fenomeno bat bezala, nolabait testu ingururik ez daukan fenomeno bat bezala, eta kokatzea desbideratze bat izango balitz bezala, edo kokatzea jarrera pertsonal bat izango balitz bezala, ez? Uste dut paradigma horretatik edo begirada horretatik urruntzen baldin bagara, askoz aukera gehiago dauzkagula indarkeria matxistari agina sartzeko igual eta gauza planteatzeko.
Eta horretan aipatzen zenuen sistemikotasun honetan ulertzen dugu, ez? Bagian gizontasun eredu hegemoniko horrek ere zer ikusia izango duela, eta galdetu nahi nizun ea zure esperientziatik ere ikusten dituzun ezaugarri komunak indarkeria matxista kasuetan edo erasotzaileen profil horietan edo denetik ikusten duzun ez dagoen loturarik edo agian ezaugarri abstraktu edo ezberdin asko dauderako.
Gizontasun eredu hegemonikoarena batzutan trampa handi bat bilakatu daiteke. Nik uste dut batzutan pentsatzen dugula identifikatu badaukagula edo badakigula zein den gizontasun eredu hegemonikoa, eta hortik batzutan agian oso argazki izoztua egiten dugula, ez? Mm-hmm. Eta beraz berehala joaten zaigu begirada pentsatzera ze ezaugarri komun dauzkaten erasotzen duten gizonek edo ze ezaugarri komun dauzkaten beste talde batzuk edo beste pertsona batzuk, ez? Eta uste dut hor ez dagoela irakurketa oso erreza egiterik, ez? Alde batetik gizontasun hegemonikoa nik askotan planteatu izan dut, gizontasun hegemonikoa baldin bada da ez delako ikusgarria, bai? Nolabait, portaera bat hegemonikoa bilakatzen denean esaten duguna da normalizatu egiten dela, normalizatua dagoela, lortzen dituela helburu batzuk edo botere bat lortzen duela, baina horren kondizio ezinbestekoa da ikusgarria ez izatea, edo larri ikusgarria ez izatea. Esan nahi dut, norberak bere postura asko defendatu behar duenean, ez da hegemonikoa jada, ez? Orduan, horretik hortaz egiten dugu askotan, hainbat prozesu politiko edo sozialetan esaten dugunean, hegemonia hausten dela. Hegemonia hausten denean da, zalantzan jartzen dela, sentido komunean dagoen hori, ba, nolabait horrela izango denik, ez? Eta zentzu horretan, ba, uste dut, askotan konfunditzen dugula maskulinitate tradizionala edo maskulinitate violentoa maskulinitate hegemonikoarekin, bai? Orduan, pentsatu behar dela apur bat gaur egun zeintzuk diren maskulinitatearen ezaugarriak nolabait hegemonia bat sortzen dutenak, alegia lortzen dutenak, bueno, sexu generoaren araberako ezberdinkeria mantentzea, baina era ikusezin eta ezain ikusgarri batean. Galdera zehatzera joan da, esango nuke, nik ez naiz aditua gai horretan, baina esango nuke pentsatzea erasotzaileen perfiletan edo ezaugarri komunetan, horretan pentsatzeak ez digula bereziki larregi aportatzen. Osea, esan nahi dut, izan daiteke interesgarria, paralelismo bat egingo dut, agian apur bat arriskutsua, izan daiteke interesgarria pentsatzea indarkeria poliziala pentsatzen dugunean, zentzuk diren erasoan violentoenak diren edo gehien torturatzen duten polizien perfila zein den. Baina badakigu arazoa ez datorrela hortik, ez datorrela polizia hoien perfiletik edo indarkerialako joera berezi bat izatetik eta bar, baizik eta nola antolatzen den gure gizartea, ze paper jokatzen duen poliziak sistemaren defentsan eta bar, eta orduan naiz eta imaginatu dezakegun ze nolako poliziak diren gehien torturatzen dutenak edo gehien oldartzen direna jendearen kontrakalean, badakigu arazoa ez dela hortik konpontzen, ez? Hortik esan nahi nuen sistematikoa dela, esaten dudanean indarkeria hori sistematikoa izateak esan nahi du funtzio bat betetzen duela nun baiten, ez? Eta indarkeria matxistak betetzen du funtzio bat gure gizartean.
Baiz, ulertzen dut hori, uste dut ulertzen dut dela, ez? Gizontasun ere du hegemonikoa horrela bat eta bakartzat hartzeak ere kaltea eragin dezakeela, baina askotan tresna analitiko bezala, ez, erabili dezakegu, zenbait elementu aman komune ikusteko edo gizarteko zenbait tendentziak daukaten, ezaugarri sistemiko, sistematiko hori ere azaleratzeko edo ikusarazteko balio digu, eta horren barruan, ez dakit, elementu ezberdinak ezberdinen inguruan galdetu nahi nizun, eta dena sartzen da gaur egun gainera, dagoen, ez dakit, feminismoak lortu duen hegemonia diskursiua gutxienez esango nuke, edo politikoki zuzena denaren itxura gizarte orokorrean, baina horren barruan nola mantentzen diren, adibidez, misoginiari buruz edo galdetu nahi nizun, indarkeria matxistaren oinarrian egon daitezkeen elementuetako bat delakoan, eta ea hori nola ikusarazten den, edo nola ikusten duzun, gaur egungo gizartean, politikoki zuzena ez den momentu batean.
Hor badago zerbait planteatzen dugunean azken urtean feminismoak hegemonia baldortu duela, planteatu behar dugu feminismoaren ze alderdik edo zen ezuk lortu duten hegemonia bat, eta baita ere nolabait hegemonia hori mugatua den edo ez. Askotan tendentzia daukagu mundu sozial oso partikularretan gertatzen diren gauza batzuk trasladatzeko gizarte orokorrera, ez? Eta askotan gertatzen zaigu niri behintzat, pentsatzen dudala, ideia bat oso hegemonikoa delako nire inguruan, ideia hori hegemonikoa dela sozialki, ez? Orduan ikusi behar dugu ere bai, esate baterako, nik ezarrakit, ezkerreko giroetan adibidez, hegemonia hori, edo feminismoaren presentzia handia eta hegemonia ez dira gauza berdina, baina tira, ze ezaugarri dauzkan, eta aldiz, gizartera zabalki heldu den feminismoak ze beste zaugarri dauzkan, ze agian ez dira berdinak. Uste gure inguruetan segurazki feminismo politizatuago bat daukagula, eta agian publiko generalera ailegatu den feminismo horrek azpimarra jartzen du agian oso kontu kulturaletan edo oso kontu simbolikoetan, eta bar, garrantzitsuak direnak baita ere, eh? Baina esan nahi dut, uste dut gaur egun Euskal Herrian edo Espainiar estatuan edo Frantses estatuan dauden feminismoaren diskurso hegemonikoek ez dutela hain zuzen ere pues sistemikotasun hori oso garbi tratatzen kasu askotan, ez? Adibidez, ba feminismoak edo generoak daukan lotura sistema ekonomikoarekin, sistema politikoarekin eta bar gauza horiek apur bat bueno, mainstream edo konten nagusiarentzat apur bat deserosoak direnak, ez. Orduan zentzu horretan misoginiarena segurazki karikaturizatu da edo planteatu da emakumeen kontrako gorroto bat bezala. Kuriosoa da gainera hor azkenengo urteetan ere LGTBI-fobiaren edo homofobiaren, transfobiaren inguruan ere eta arrazakeriaren inguruan ere berriro diskursos de odio eta kontu guzti horien inguruan hitz egiten ari garela, ez? Eta orduan hor kontua badirudi gorroto pertsonal ia individualizatu bat ditzatekela, ez? Eta karo, misoginiarena ere bai, bueno, pues bada sistema oso bat beharrezkoa dena, bueno, ez dakit simbolikoki emakumeen papera eta pertsona ez bitarren papera nolabait aspiratzeko gerora beste gauza batzuetako funtzionala izan darin aspiratze hori, ez? Mm-hmm. Orduan ez dakit gaur egun ikunik ikusten dituan joerak dira alde batetik zuk aipatzen duzuna, pues misoginia esplizitua normalean ez dugu topatzen, gure ingururetan are gutxiago, bai ikusten ari da ere bai erreakzio bat jende batek apur bat eskuin muturrean kokatzen duena politikoki, nik ezakitain garbi egin genezakeen eskuin muturraz, baina tira, bueno, pues hor berreskuratzeko misoginia esplizituaren zera bat, eta bueno, hor badijoa beste derrotero batzuetatik, ez? Bueno, misoginia, arrazakeria, ez dakit, kontu guzti horiek eskuin muturretik nola artikulatzen ari diren gaur egun, ba, intzuzen ere, politikoki zuzena den diskurtso horren erantzun gisa, ez?
Baina hor, Jokin, galdetu nien izun ere, aipatzen duzulako agian misoginia horla publikoki eta naiz eta eskuin muturrak eta gizartaren beste sektore batzuk ere agian nahiko luketen hori itzultzea, agian esplizitu egia da esaten zenean misoginia horla bere potolotasun osoan hartuta de gorrot, emakumekiko gorrotoa esplizitoki norberari onartzea ere kostatuko zaio hori daukela agian, baina iruditzen zait horren barruan ere badaudela beste elementu batzuk, hainbeste gorrototik joan baino mespretsutik, konsiderazio faltatik eta agian gure inguruan ere asko zabalduagoak eta gure barnean ere badauzkagunak eta hain esplizituak ez izanagatik gehiago kostatzen zaigunak agian identifikatzea eta heltzea.
Claro, ez ditugu identifikatzen eta ez ditugu heltzen, ez direlako esplizituak, ez dira esplizituak hegemonikoak direlako, hor dago koska, ez? Osea, esan nahi duena da, segurazki, gaur egun funtzionalak den misoginia motak ez duela zerikusirik gorrotoarekin, edo ez duela zerikusirik zerarekin gainera, ezketakit enfoke oso egokia den. Ez dut uste pertsona bat topatuko dugunik, ez da munduan jarrega misoginoenak dauzkan pertsonak, esango digunik, bainik emakumeak gorroto ditut. Ez balin bada provokazio gizara, edo ez balin bada adarra jotzeko. Osa, uste dut benetan planteatzen baldin badugu fondoan ze mekanismo dauden ba, emakume eta generoz konformistak diren pertsonen zeraren aspiratze horretarako ez dira aspiratze esplizituak eta funtzio bat betetzen duten enean nolabait funtzionalak izan behar dute, barkatu redundantzia, baina horrela da. Osa, zuk horrelako zerbait oso esplizituki mai gainean jartzen duzunean erantzun bat egongo dela bermatzen duzu. Eta ez baldin bat zaude murgilduta galdera erantzun provokazio joko horretan, segurazki ez duzu nahi erantzun bat jaso. Nahi duzu horrek bere bidea egin eta bere funtzioa bete dezala, ez? Horregaitik beste esparru batzutan ikusten dugun berdina ikusten dugu. Esan nahi dut hezkuntza esparruetan irakasleen autoritatea jada ez da jokatzen, lehen jokatzen zen bezala eta irakasleek ez dituzte reglarekin ikasleak jotzen esku aurretan, ez? Beste forma batera, nola baite, artikulatzen da hori, ez? Orduan, nik uste dut importantea dela identifikatzea mekanismo horiek noski, baina baita ere, ateratzea mekanismo horiek norberaren jarreren kontuetatik. Badago noski elementu bat, norberaren jarrerei eragiten diena, eta eta denok gara nolabait eskiara horren maila bat, baina kontuaz dago norberak zenbat gorroto duen, zenbat ez duen gorroto, baizik eta mekanismo horiek nola ikasten eta aplikatzen ditugun sozialki ondorio batzuk lortu alizateko.
Esango nuke pixkatxo bat gaiz aldatuta honen barruan noski, erabiltzen den beste mekanismo bat ohikoa ere gizonen artean, gizonon artean. Noski, indarkeria matxistaren kasuetan, aipatu nahi nuen ze balorazio egiten duzun, gizonen arteko korporatibismoa, edo kamaraderia horretaz bestelako indarkeria kasu, ezberdinetan ere, elkar babesteko joera hori edo ezikusiarena egitekoa, ze mekanismo erabiltzen dira horretarako?
Hombre, nik uste dute, badaudela, hori, osea, aipatzen duzun kontu hori oso elementu klabea dela, ez? Ez bakarrik inkluso, erasoak gertatzen direnean elkar babesteko tendentzia hori, edo korporatibismo hori, baizik eta baita ere, batzutan, indarkeria horrek nori bidaltzen dio mezua ere bai, ez? Hor badago lan interesgarri bat, Rita Laura Segatok idatzi zuen bere garaian, eta uste dut Trafikantesek publikatu zuela, Trafikantesek sueños argitaletxeak, La guerra contra las mujeres, ez? Eta hor, tarte batean, berak aztertzen du Ciudad Juarezeko feminizidioak, eta bere ustez horrek daukanen san nahia, ez? Eta aztertzen duen, edo planteatzen duen gauzetako bat da, indarkeria estremo horrek bilatzen duen helburua ez dela bakarrik emakumei mezu bat bidaltzea, esanez menperatuak zarete eta menperatze horren kateak apurtzen badituzue indarkeria zerantzungo dugu. Baizik eta baita ere, mezu bat bidaltzen diela beste gizonei erakusteko beraien arteko binkulo hori edo lotura hori hautsi ezina dela. Eta indarkerian oinarritzen denean oso zera fuerte bat, oso binkulo fuerte bat sortzen du horrek, ez? Zentzu horretan uste dut ere, pentsatu beharko genukela indarkeria ere ikuspegi konplexu horretatik. Ez da bakarrik emakumei egiten zaien abisu bat, baizik eta oinarrian hori daukana, gizonen arteko konplizitatea sustatzea, ez? Eta hortik batzutan gure isiltasunak, gure zailtasunak, egoerak onartzeko, oso errestopatzeko erasotzaileak gure gandik kanpo dauden munduetan, bai ideologikoki edo politikoki bestelakoak biren pertsonetan, edo sozialki edo ekonomikoki, eta zailtasun bat gure ingurune gertukoan gertatzen denean egoera horiei aurre egiteko, ez? Alde batetik nik uste badagoela egoeratik bertatik ies egiteko beharra, ez? Norbere burua arazotik kanpo kokatzeko behar hori, baina gero fondoan ere, esandako moduan indarkeria sistematikoa da eta sistemikoa bada eta betetzen baldin badu funtzio bat, funtzio hori babestea, askotan gizon askoren privilegioen mantentzea, bermatzea da.
Badago zer hausnartua kamaraderia horren inguruan, baina ez daukagu denbora gehiegi eta beste elementu bat ere sartu nahi nuen Jokin amaitu aurretik, behin indarkeria matxistari buruzko ariketa bat egiten ere, egin genuen eraso ezberdinak irudikatzea eta horien erroan sartzea edo erasotzailearen kasu honetan buruan sartzen saiatzea horren errora joateko, zuk aipatu bezalaren hau esentzialismoetan erortzeko arriskuarekin, baina elementu interesgarri bat ateratzen genuen bertatik, zela itxukeria, ez? Empatia falta edo kasu horretan emakume batekin ari zen harreman horretan feedback falta edo empatia falta besteak ekartzen zuenarekiko eta hori gero gogoratzen ez ere beste lagun baten nola esaten zian, ez? Neri ez didate inoiz iritzi aldatu, osea, nik ez diot inoiz iritzi aldatu beste bati eta neri bai aldatu didate iritzia. Feedback eta harremanetako hartu eman horretaz erik edukiko dugu zer ikasia.
Bai, azkenean agian errepikatuko naiz eta barkatu, baina sistematikoa dela diogunean esan nahi dugu dimentsio ugariei eragiten diela, ezta elkarrekintzaren dimentsioa, elkarrekintza pertsonalaren dimentsioa hietako bat da. Ez dago hor bakarrik indarkeria. Indarkeria maila guztietan artikulatzen da, maila sozialean, maila talde mailan ere bai, ekonomikoan, politikoan eta bar, ez? Baina norberarengana heltzen denean, edo norbera indarkeria horren sujeto denean, zalantza gabe indarkeriak temporalki bada ere, implikatzen du hori, parekoa desagertaraztea. Desagertaraztea, kontuan ez izatea, bueno, batzuk, segun nori galdetzen diozun, pues planteatuko dute gizakitzat ezartzea, ez? Baina bai, azkenean, empatiaren kontu horrek planteatzen duena azkenean da norberaren esango nuke solidotasuna zalantzan jartzea edo norberaren egonkortasun hori zalantzan jartzea eta beraz ez da oso konpatibilea beste pertsona batekiko indarkeria erabiltzearekin maila harremanen maila mikro horretan, esan nahi dut. Osea, parez pare gaudenean ezin dugu norbait kolpatu, mespretsatu edo indarkeria tratatu eta aldi berean empatia ariketa bat egin pertsona horrekiko ezinezkoa da. Mm-hmm. Orduan kantua da galdera izango litzateke gehiago ze kondiziok sortzen duten sortzen dituzten baldintzak edo ze elementuk sortzen dituzten baldintzak horra heldu gaitezen, ez? Gertaera hori gertatu dadin. Eta hor feminismoaren ekarpena dela faktore horiek ez direla bakarrik pertsonalak.
Mm-hmm. Eta aurre esaten zenuen honek burura ekarri dit nola ulertzen diren harremanak eta oso estereotipikoa izango da agian, baina gizonok konkistarako ezten gaituztela eta konkista horretan ere ez duzula konkistatuarekiko emesteko begirunerik edo empatiarik.
Bai, noski, bueno, hor planteatu barko genuke gure sistema hauetan zer zentzu daukaten harreman bikotarremanek, ez, zehazki adibidez planteatzen baldin badugu hortik, ez. Konkistarena elementu importante bada, baina aldi berean ere pentsatu behar dugu gaur egunean gurean oraindik bikoteak ze paper jokatzen duen sistema ekonomikoan, sistema sozial eta politikoan, ez? Zer suposatzen du bikote aukitzeak, ez aukitzeak, eta bar, ez? Orduan, ez gara remantzen nolabait beste aukera pilo baten barruan eta bilatzen ditugu bikote harremanak gehiago gustatzen zaizkigulako, baizik eta konbentzioa da, lortu behar den zerbait da, bizitzako elementu importante bada, eta horrek zer ikusia dauka, gure egitura familiarrarekin, eta ekonomiarekin nola lotzen den guzti hori, eta bar. Eta hor zentzu horretan, pos, ikasten dugu guztiok, zer komeni zaigun nolabait bikote bat eukitzeaz, eta zer suposatzen duen bikote bat auskeak, eta bar. Eta hor, noski, pos, gizonok eta emakumeok leku ezberdinetatik jasu dugu oroar, begirada hori, eta gure rolak eta gure paperak horrez berdinak diren enean, guri tokatu zaigu konkistatzea, beste batzuei tokatu zaie konkistatuak izatea, baina, bueno, interesgarria da konkistaren metafora hori azkenean sartzen duelako bikotea badela territorio bat, ez? Eta territorio horretan botere harremanak dira presente ere, bai, ez?
Bueno, konkista botere harremanak eta aurretik esandako guztiak hausnarketarako eta etxeko lanak baditugu ere etxean pentsatzeko, baina hemen utzi behar dugu. Oraingoz Jokin, orain guk isildu eta mugimendu feministakoekin hitz egin behar dugulako. Eskertzen dizut, gaurko kolaborazioagatik, hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro. Mila esker, Jokin.
Primeran.
Ondo segi.
Agur. Ondo izan, gero arte.